Krievijas varas iestāžu izvēlētā vieta, kur notiek tiesas process, Rostovas apgabala Doņeckas pilsēta, robežojas ar konflikta zonu Ukrainas austrumos. Šorīt perimetrā ap tiesas ēku izvietoti policisti, ieradās īpašās uzdevuma vienības OMON automašīnas, izvietoti drošībnieki ar automātiem, arī snaiperi, vēsta ziņu aģentūra Interfax. Savčenko ieslodzījumā Krievijā pavadījusi jau gadu. Pagājušajā nedēļā viņa no Maskavas cietuma pārved uz Rostovas apgabalu. Šodien ir tiesas procesa sākotnējā sēde, kas notiek aiz slēgtām durvīm. Tās laikā apsūdzības un aizsardzības puses izsaka savas pozīcijas un tiks noteikts datums, kad tiesa sāks izskatīt lietu pēc būtības. Saskaņā ar Krievijas versiju Savčenko pagājušā gada jūnijā karoja Donbasā Ukraiņu brīvprātīgo bataljonā Aidar. Apsūdzībā teikts, ka Savčenko esot noteikusi divu Krievijas valsts televīzijas un radio kompānijas žurnālistu koordinātas, un pēc šīm koordinātām viņus ar mīnmetēju uguni nogalinājuši Ukrainas spēki. Pēc tam viņa bez dokumentiem nelikumīgi šķērsojusi Krievijas robežu, kur aizturēta un vēlāk nogādāta Maskavā. Apsūdzībā par līdzdalību slepkavībā Savčenko draud līdz 25 gadu cietumsots. 34 gadus vecā Savčenko, kas Ukrainā kļuvusi par pretošanās simbolu Krievijas agresijas, visas apsūdzības kategoriski noliedz. Pilots saka, ka viņu sagūftīja prokremliskie separātisti vēl pirms žurnālistu nogalināšanas un pēc tam slēpas aizveda uz Krieviju. Ieslodzījuma laikā Maskavā viņa pieteica badastreiku un atteicās no ēdiena vairāk nekā 80 dienas, bet to pārtrauca martā nopietnu veselības problēmu dēļ. Šīs nedēļas sākumā Kijevā viņas advokāts Ilja Novikovs paziņoja, ka var pierādīt Savčenko alibī, proti aizstāvības rīcībā ar tālruņu pozicionēšanas dati, kas apliecina, ka žurnālisti nāves brīdī Savčenko jau atradusies Krievijas atbalstīto kaujinieku gūstā. Bet otrs pilots advokāts Marks Feigins paziņoja, ka Krievijas un Ukrainas spēcdienesti apsprieduši Savčenko iespējumu apmainīšanu pret krievu karavīriem Jevgeņiju Jerofejevu un Aleksandru Aleksandrovu. Ukrainas armija abus sagūv Tie maijā valsts austrumos, pratināšanā viņa atzinās, ka ir Krievijas armijas aktīvā kara dienesta karavīri. Tikmēr Ukrainas ģenerāla prokuratūra ierosinājusi kriminālu procesu pret septiņām personām par līdzdalību Savčenko nolaupīšanā. Par to paziņojas ģenerāla prokuratūras vadītāja vietnieks Jurijs Stoljarčuks, vēst Ukrainas ziņu aģentūra UNN. Vārdus, kas ir sarakstā, viņš nenosauca, bet saskaņā ar viņu teikto, tie ir septiņi Krievijas pilsoņi, to starp augstu samatpersonas. Viņš atklāja, ka starp tiem ir trīs tiesneši, kas lēma par Savčenko apcietināšanu, kā arī kāda augsta ranga amatpersona Krievijas ārlietu ministrijā. Ukraiņu pilota Savčenko turēšana ieslodzījumā Krievijā izpelnījusies nosodījumu Rietumvalstīs, kur pieprasīta viņas atbrīvošana. Kijeva piloti uzskata par gūstekni, kura ir jāatbrīvo saskaņā ar februārī noslēgto Minskas vienošanos. Jau pēc nokļūšanas cietumā Krievijā Savčenko pērni rudenī tika ievēlēta Ukraiņas parlamentā kā deputāte. Vēlāk viņa apstiprināta kā Ukraiņas delegācijas locekle Eiropas padomes parlamentārajā asamblejā, līdz ar to iegūsto tiesisko imunitāti. Kijeva uzstāja, ka tas ir vēl viens iemesls Savčenko atbrīvošanai. Bet Latvijā biedrība Latvijas Ukraiņu kongresa paziņojusi, ka šodien aicina piedalīties akcijā pie Krievijas vēstniecības Rīgā pulksten 13.30 Savčenko un Ukraiņas atbalstam. Gins Amoliņš, Latvijas radio.